Třetina všeho vyprodukovaného jídla na světě se vyhodí nebo znehodnotí. Pokud by se tak nestalo, nasytili by se jim asi 3 miliardy lidí. Proti plýtvání vystupuje iniciativa Zachraň jídlo. O jejich aktivitách, kampaních a podnětech, jak zpracovat potraviny, bude vyprávět manažerka Anna Strejcová, která je hostem večerního Radio žurnálu. Vítám vás, pěkný večer.
Dobrý večer.
A druhým hostem je Michal Broža, vedoucí informačního centra Organizace spojených národů v Praze. I vás tady vítám, dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy se tady ve studiu ale nepotkáváte dnes poprvé. Na jaké akci jste se dnes setkali?
Dneska jsme se viděli vlastně dvakrát, protože já jsem ráno mířila do naší kanceláře, která je kousek od Staroměstského náměstí, a tam zrovna startovala stávka za klima, takže tam jsme se viděli ráno, nevím, jestli jste mě zahlídnul. A odpoledne já jsem krátce mluvila na festivalu pro budoucnost, který se právě zabýval také možnými řešeními vlastně té klimatické krize.
A vy jste také dnes vystoupil někde?
Já jsem vystoupil na obou akcích a musím říct, že to byla pro mě čest, že mě studenti pozvali, abych krátce je pozdravil na té stávce, protože si myslím, že to, co to studentské hnutí nejenom v České republice, ale vlastně po celém světě dělá, je proto téma klimatu a vůbec, řekněme, vztahu k zemi a k životnímu prostředí strašně důležité. A odpoledne jsem měl taky příležitost krátce se setkat s lidmi a diskutovat o těch otázkách, řekněme, spíš toho globálního charakteru na té akci na Střeleckém ostrově.
Veřejnoprávní televize ARD dnes vydala průzkum, ze kterého vyplývá, že zhruba 2/3 Němců dávají přednost ochraně klimatu před hospodářským růstem. Jak si myslíte, že je tomu v České republice?
Neznám ty data. Myslím, že se to bude lišit, že ta společnost to téma ještě nevnímá takhle výrazně. V každém případě vím o výzkumech, které se tady dělaly, a z nich vyplývá, že zájem o to téma je, ale zájem o to sám něco udělat ještě není tak daleko. To znamená, že lidi to berou jako zatím ne svoji osobní odpovědnost.
Jak přistupují lidé, Aničko, právě k vaší iniciativě, která se jmenuje Zachraň jídlo? Mám pocit, že tohle přece jenom bude asi lidem poněkud bližší.
My se právě snažíme lidem dávat různé konkrétní tipy a rady, co sami můžou dělat v tom životě, protože často se lidé na nás obrací s tím, no, jako víme, že plýtvání jídlem je problém, ale co může udělat každý z nás? Takže proto vlastně my na webu vydáváme i různé recepty, jak se dá takzvaně zachraňovat jídlo. A teď jsme vydali knížku, která právě shrnuje 100 receptů a i různé takové statistiky, data a tipy, co vlastně lidé sami můžou dělat.
Když se vrátíme k tomu tématu změny klimatu, přece jenom v téhle souvislosti se teď velmi mluví o švédské aktivistce Grétě, která dorazila do New Yorku. Co si myslíte právě o její misi? Máte pocit, že ona odstartovala takové větší vnímání mladých lidí právě k tomuto tématu?
Určitě. Já si myslím, že se stala do jisté míry jakousi ikonou, což může někoho velmi iritovat. Na druhou stranu, jednak samozřejmě otevřela téma, na druhou stranu samo sobě je to zajímavá dívka, možná i díky tomu handicapu, nebo vlastně už to není handicap, ale řekněme to, že je jiná. Je vlastně zajímavý, jak mladý člověk, mladá dívka, která chodí vlastně ještě na střední školu, dokáže, řekněme, možná i svojí umanutostí vlastně jít za tím tématem tak, že začne otvírat oči mnohým dalším lidem, stane se určitým vzorem. A takže já si myslím, že to, co ona dělá, to, co dokázala, je vlastně obdivuhodné.
Jak je váš názor na...
Já s tím naprosto souhlasím, ale myslím si, že ta její pozice momentálně musí být strašně těžká, protože právě jak tady zaznělo, lidé mají podle mě tendenci hodně přehazovat tu zodpovědnost na někoho jiného, a z mýho pohledu ona se možná taky stala jakoby tím idolem, a lidi si říkají, tak nám řekni, co máme dělat, ale to řešení vlastně musí hledat každý sám u sebe.
Někdo si řekne, je to vlastně snadné jenom o tom jinak přemýšlet a začít u sebe. Ale pojďme si opravdu říct takové konkrétní kroky. Někdo má pocit, to je prostě velké téma, to se mě netýká, to musí vyřešit politici, co já můžu pro tady to téma všechno udělat. Jaké jsou takové ty drobné kroky, které může udělat každý z nás?
Na prvním místě si musíme říct, že skutečně ty velké systémové změny, které jsou na politicích a možná na velkém průmyslu, jsou skutečně zásadní. Na druhou stranu si myslím, že to, jakým způsobem to téma uchopíme my jako jednotlivci, jako voliči, s tím má hodně co společného, protože i my ovlivňujeme, řekněme, ty velké systémové procesy. No a těch kroků je samozřejmě celá řada, ale řekl bych, že jsou to tři základní oblasti, o kterých bychom měli přemýšlet, a to je už tady to zmíněné jídlo, to znamená, co jíme, kolik toho spotřebováváme. Druhá věc je, jakým způsobem nakládáme s energiemi v domácnosti, elektřinou, topením a tak dále. A ta třetí oblast je, jak se pohybujeme, jakou používáme dopravu, letadla, auta, všechno, co vlastně souvisí se spalováním fosilních paliv, tak vlastně je i náš drobný díl každého jednotlivce. A když se to nasčítá, že máme 7,7 miliardy lidí, tak ono to samozřejmě v tom výsledku taky dává docela slušná čísla.
Mimochodem, jak jste přijeli do rádia?
Já metrem, já po městě jinak nejezdím než MHDčkem.
Já jezdím na kole.
Kde tedy se nejvíc plýtvá potravinami, Aničko?
Pro Leckoho to může znít překvapivě, ale vlastně nadpoloviční většina, více než polovina jídla se vyhodí v domácnostech, to znamená u nás u spotřebitelů. Často se setkávám s tím, že lidé si myslí, že se nejvíc plýtvá v obchodních řetězcích, v supermarketech, ale ty vlastně mají relativně malý podíl na tom plýtvání. Ono je to také tím, že třeba díky slevovým akcím si koupíme domů nějaké jídlo zlevněno a potom ho vyhodíme, protože ho třeba nestačíme včas skonzumovat, takže z toho důvodu to tak je.
A to nám nevadí, že to stojí peníze?
Asi už jsme dostatečně bohatí na to, aby nám to nevadilo.
A jsme v tomto směru opravdu bohatí, Česká republika?
Určitě ano. V tom globálním kontextu Česká republika patří prostě mezi tu světovou elitu. Je to prostě nejbohatší část světa. Takže určitě je na nás i ten díl odpovědnosti možná i v něčem vyšší.
A právě proto bychom si neměli dovolit, když jsme bohatí, plýtvat. Ta úměra by tam měla být, ale je to trošku obrácené.
Ale ono to má několik rozměrů, jestli do toho můžu vstoupit. Ono to má samozřejmě ten ekonomický rozměr, protože když plýtváme jídlo, tak nás to stojí peníze. A má to taky určitý etický rozměr. Má to rozměr třeba vodní, protože náklady na výrobu potravin taky stojí určitý množství vody. A my té vody máme málo. A musím zmínit i emise skleníkových plynů, protože vlastně potraviny, které se vyhodí a často skončí na skládkách, tak vlastně se nerozloží na kompost, ale oni hníjí a uvolní do atmosféry metan, což je velmi mocný skleníkový plyn.
A jak je to třeba v restauracích nebo vůbec ve veřejném stravování? Tam už jsou nějaká opatření, aby k tomu plýtvání nedocházelo, protože každý majitel restaurace samozřejmě by měl mít ve svém zájmu, aby neplýtval jídlem, aby to všechno bylo správně vypočítáno.
My jsme zrovna v tomto roce tak realizujeme projekt, který se zaměřuje na veřejné stravování v jídelnách a fast foodech. Jsou to tedy soukromé podniky, takže oni samozřejmě mají motivaci neplýtvat, protože jsou v tom jejich peníze. Nicméně jsme zjistili, že zhruba 11% ze všeho toho jídla, které tam se produkuje, tak se vyhazuje. Takže je to skutečně velké číslo. A když by se to potom přečetlo na všechny takovéhle podniky v České republice, tak je to asi 27 tisíc tun jídla ročně. Takže je to skutečně velké číslo, se kterým by se něco dalo dál dělat. Myslím si, že určitě je tam volný prostor pro to upravit nějak legislativu, aby se třeba přebytečné jídlo mohlo darovat charitativním organizacím.
A tady to tedy zatím ještě není, tady ta možnost. Ale zatím některé není. Restaurace to využívají.
Teoreticky by to šlo, ale ty podmínky jsou hygienické, jsou velice přísné, takže zatím je to těžko proveditelné.
Ale supermarkety, tam už ta legislativa byla upravená, tak ty tam ty své přebytky nebo potraviny, které už jsou jaksi na hranici tedy minimální trvanlivosti, tak jejich povinností je předat nebo nabídnout potravinovým bankám.
Ano, to už platí vlastně od začátku roku 2018 a velké podniky nebo obchody nad s plochou nad 400 metrů čtverečních, tak mají povinnost nabídnout potravinovým bankám to jídlo, které by chtěli vyhodit, ale je pořád jako v pořádku.
Je tady nějaký závazek České republiky, nevím, v rámci Evropské unie nebo v rámci OSN, jak zabránit plýtvání? Já vím, že jsou to jenom čísla, ale jestli existují i v tom světovém nebo evropském měřítku takové legislativní kroky, jak zabránit právě tomu plýtvání?
Legislativní kroky, řekněme, jsou primárně věcí států jednotlivých, ale já bych zmínil třeba agendu udržitelného rozvoje, která byla přijatá v roce 2015 v rámci Organizace spojených národů, což je vlastně 17 konkrétních cílů na období 15 let. A jeden z těch cílů se týká naší spotřeby a výroby. A tam je obsažen i vlastně společný cíl, vlastně na té globální úrovni, do toho roku 2030 snížit právě na polovinu plýtvání potravinami. Ale já mám ještě jednu věc, kterou bych doplnil tomu, co říkala tady Anna. Moje manželka nedávno přišla s nějakou zprávou, že jedna restaurace někde prostě lidem, kteří nechají na talíři jídlo, vyušlo navíc snad 50 korun. My jsme to převedli do naší rodiny a v naší rodině se prostě platí 5 koruna, pokud děti nechají prostě nějaký zbytek jídla, tak prostě musí zaplatit poplatek, aby si řekli, že se jim to prostě nemůže vyplácet.
To je pravda, to jsme taky vysílali u nás na Radiožurnálu. Nepamatuji si, myslím, že to bylo někde na Lounsku a ten nápad se mi velmi líbil. Máte i vy takhle pro restaurace nějaké fígle, nebo co tam oni využívají na to, aby se tolik neplýtvalo?
Teďko v poslední době je takový trend využívat aplikace, nevím, jestli můžu jmenovat, aplikaci Nesnězena, která vlastně nabízí nesnězené porce z restaurací. Vlastně lidé si to můžou koupit před koncem zavírací doby za nějaký snížený poplatek. Takže jsou různé technologická řešení takového problému.
Ve večerním Radiožurnálu mluvíme mimo jiné i o plýtvání potravinami. Jak už jsem řekla, třetina všeho vyprodukovaného jídla na světě se vyhodí nebo znehodnotí, pokud by se tak nestalo, nasytili by se jim asi 3 miliardy lidí. Tak to je stručná statistika. Může taky nastat, nechci teda, aby to byla taková nějaká apokalypsa, že jednou skutečně opravdu tady ta planeta se neuživí, protože díky těm klimatickým změnám opravdu se neurodí tolik, jak si pšenice obilí, aby se z toho dalo vyrábět to, co potřebujeme pro život.
No, pojďme se radši nestrašit, ale každopádně bychom to měli mít na paměti. Lidí přibývá, to znamená, že musí přibývat i produkce jídla. Teď je otázkou samozřejmě, jestli musí nezbytně jenom přibývat produkce jídla, když toho jednu třetinu nespotřebujeme. Takže s jídlem musíme zacházet samozřejmě mnohem opatrněji. Máme tady určité paradoxy. Máme tady přes 800 milionů lidí, kteří nemají dostatek jídla, hladoví, jsou podvyživení, máme téměř stejný počet lidí, kteří jsou obézní. Takže vlastně ty nepoměry tady jsou. Další věc, kterou už to tady padlo, kolik vody vlastně spotřebujeme na výrobu potravin a musíme mít na paměti, že vlastně vody může být málo i díky tomu, že nás bude víc. Vlastně 70% vody, kterou spotřebováváme, vlastně se spotřebuje v zemědělství.
A tam by právě měly nastat ty změny. Naším klíčovým úkolem je samozřejmě zadržet vodu v krajině. To je samozřejmě velké téma. Ale těch změn by mělo být víc v zemědělství. O kterých se ještě v téhle souvislosti mluví?
Tak tam u zemědělství je taky velkým tématem půda. Protože té půdy ubývá obecně ve světě a tím pádem my musíme hledat způsob, jak vlastně na tom omezeném množství půdy vyrobit dostatek potravin. Že těch otázek a výzev pro zemědělství je do budoucna velké množství, včetně třeba i emisí skleníkových plynů, protože zemědělství je samozřejmě i náročné právě na ty emise.
Také samozřejmě mizí část deštných pralesů, protože se rozšiřují pastviny a tak dále, ale teď možná jedna kontroverzní otázka, když jsme mluvili o těch skleníkových plynech, na jejich samozřejmě má významný podíl právě zemědělství. Jakým způsobem třeba právě krávy, o kterých se mluví, jak krávy mění klima? Tam, co se týče toho metanu, tak to je taky velké téma, o kterém se mluví. Tak jaká je taková ta, řekněme, vodní stopa, než se dostane tedy z toho té látka vlastně potom přes tu krávu, než se dostane ten steak na náš stůl?
Uvádí se, že vodní stopa 1 kg hovězího masa, které bývá, je považované za to nejnáročnější, je 15 000 litrů nebo 15 500 litrů. A vlastně není to jenom to, co to zvíře samo vypije samozřejmě, ale také je to voda na produkci právě toho krmiva, které to zvíře za celou dobu svého života sežere potom na tu údržbu a vlastně i na zpracování toho masa. Takže je to skutečně velmi náročné. Měli bychom se snažit aspoň trošku omezit množství masa, které konzumujeme.
Ale ta naše debata nemá směřovat k tomu, abychom úplně jaksi vyloučili ze svého jídelníčku hovězí maso, aby tady nebyl takový tlak, aby se vybíjaly stáda?
Já si myslím, že ta otázka skutečně nestojí na to, že bychom měli lidi k čemukoliv vyzývat. Já si myslím, že bychom k tomu jako lidi měli docházet postupně sami. Co jsou naše priority, co můžeme dělat, jestli potřebujeme spotřebovávat takové nebo jiné množství masa. Ale myslím si, že postupně se nad tím lidi čím dál tím víc zamýšlí. Já myslím, že i trend mezi mladými lidmi vlastně to maso buď to úplně vynechat nebo ho omezit. Takže otázka jako spotřeby masa se do budoucna určitě bude řešit i s tím znovu, kolik je lidí na zemi, kolik lidí si v budoucnu bude moct dovolit koupit si maso, protože teďka je spousta lidí, kteří jsou na tom vlastně tak, že si to nemůžou dovolit pro tu rodinu, ale budou v budoucnu chtít, takže tohle to bychom měli přehodnocovat a hledat nové způsoby toho stravování, aby to bylo prostě ohleduplnější k tomu životnímu prostředí.
Klimatické změny jsou takové, že velmi ovlivňují zemědělství, lesnictví, vůbec náš celý život. V téhle souvislosti teď se bude konat klimatická konference OSN v New Yorku. Máte pocit, že tam zazní něco zcela zásadního, nebo se zopakují ty závazky právě z pařížské konference?
Tak já pracuji pro OSN a myslím si, že ta moje očekávání by měla být spíš pozitivní a já si myslím, že to je to nejdůležitější, co by na tom summitu mělo zaznít. Pojďme najít způsob, jak rychle začít snižovat emise skleníkových plynů, jak změnit vlastně i ten narrativ toho problému, přesunout se od té možné apokalypsy, která skutečně přijít může. Pojďme se přeorientovat na to, co budeme dělat v budoucnosti, jakým způsobem tu uhlíkovou stopu budeme snižovat v dopravě, v průmyslu, v zemědělství, ve všech oborech vlastně lidské činnosti, protože my máme strašně krátký čas na to, abychom dokázali udržet nárůst globální teploty v těch bezpečných mezích do těch maximálně 2 stupňů Celsia. A to vyžaduje to, abychom v polovině století vlastně dosáhli té uhlíkové neutrality. To znamená snížit téměř na nulu produkci skleníkových plynů a to, co ještě bude přebývat, tak vlastně kompenzovat tím, že tady bude dostatek lesů a jiných případně technologií, nových technologií, které ten uhlík z té atmosféry budou moc odebírat.
A pojďme teď zpátky k našemu tématu. Mám tady jeden údaj. Česko předloni, vlastně to bylo, to je statistika z předloňského roku, vypustilo do vzduchu 10 tun skleníkových plynů na obyvatele. V Evropské unii jsme v tomto ukazateli 5. největší, celosvětově 20. největší znečišťovatel. Někdo si řekne, taková malá země a vlastně jsme schopni vyprodukovat tolik tun skleníkových plynů. Jak to, že právě Česká republika v tomto směru se takhle podílí na tom velkém množství?
Tak ono je to dáno samozřejmě nějakou historií prostě vývoje té země. Je tady mnoho průmyslu, který je na těch fosilních palivech postavený. Takže vlastně to číslo vlastně nám by mělo říct jinou věc. Patříme ke znečišťovatelům a to znamená, že to téma se nás také týká. Ale tohle to by se vlastně měli říct ve všech státech světa. To není jenom o těch největších znečišťovatelích, ale v tuto chvíli mluvíme o tom, že ten problém změny klimatu platí pro nás, pro všechny. A všichni bychom měli teďka dělat maximum pro to, abychom ty emise postupně snižovali až na tu nulu v polovině tohoto století. To je strašně krátká doba. A samozřejmě pro ty státy, které mají, řekněme, tu průmyslovou výrobu založenou na těch fosilních palivech, tak to může být náročnější úkol a právě proto bychom si to měli uvědomit a měli bychom s tím začít pracovat.
Máme závazky, které vyplývají z Pařížské smlouvy, jsou to závazky, jedná se o tom na klimatických konferencích. Mě by ale zajímalo, jestli nebo do jaké míry jsou opravdu závazné.
Jednak se státy shodly na tom, že to, co je v Pařížské úmluvě, je právně závazné. Tady neexistuje instituce, která za to bude soudit. Ty státy se vlastně tou vzájemnou komunikací ovlivňují, to znamená, že je v jejich zájmu ty závazky naplňovat. Pařížská dohoda, ovšem nutno podotknout, je postavena na tom, že ty závazky, které státy v tom roce 2015 dali, byly dobrovolné, ty státy je dali na stůl jaksi sami a dohodli se na tom, že každých 5 let ty závazky budou přehodnocovat a budou je zpřísňovat. Takže sami sobě ty státy budou nakládat víc. A o tom je i vlastně ten nadcházející pondělní summit v New Yorku, protože příští rok podle Pařížské dohody musí státy přijít s novými závazky. A ten klimatický summit v New Yorku vlastně teďka má podnítit k tomu, toho času je příliš málo, řekněte, jak to bude, protože pokud si to neřekneme už teď, tak může být příliš pozdě.
Tomuto summitu bude předcházet i studentský summit, tam přijíždějí studenti z celého světa. My tam máme také českého zástupce, jak se tam ta dívka dostala na tento
Pokud vím, tak tam budou dokonce dvě zástupkyně. Jedna tam bude, řekněme, s tou delegací České republiky a jedna se tam dostala, řekněme, díky tomu, že naše organizace Spojených národů chtěla jaksi do toho New Yorku přivést i další mladé lidi, kteří se aktivně tou klimatickou otázkou zabývají a vybrali 100 mladých lidí z celého světa, kterým nabídli takzvanou zelenou jízdenku. To znamená, že ta jízdenka bude nějakým způsobem offsetována, řekněme, co se týče toho uhlíkového nákladu. A cílem vlastně je těm mladým lidem dát dostatečný prostor i na tom nejvyšším fóru, na tom jednání těch politiků, protože mladí lidé mají velký zájem vlastně ovlivnit tu svoji budoucnost a měli by tedy dostat dostatečný prostor a slovo v tom rozhodování o to, co se bude dít. Takže vlastně na tom mládežnickém summitu vlastně se budou prezentovat i mnoho desítek, možná stovek různých projektů, které různě po světě probíhají, aby se ty lidi mezi sebou taky inspirovali.
Jak se vám daří ten váš projekt, tu vaši iniciativu dostat mezi mladé lidi, aby někdo o vás neřekl, že jste nějací, řekněme, aktivisti?
My se právě k tomu tématu snažíme přistupovat hodně otevřeně, chceme to komunikovat tak, abychom právě lidi nepříliš strašili, ale spíš jim nabízeli různá řešení, co vlastně můžou sami aplikovat v svém běžném životě. Já si myslím, že se nám to poměrně daří, že naše informační kampaně mají velký dopad právě hodně na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, na Instagramu i na Twitteru a lidé nás sledují. Také vlastně díky té knížce, kterou teď vydáváme, té kuchařce, tak myslím, že máme šanci se dostat i do skutečného mainstreamu, do těch úplně obyčejných, řekněme, médií pro všechny. A byla bych ráda, kdybychom nebyli vnímáni jako aktivisti, ale jako lidi, kteří prostě jenom aktivně chtějí ovlivňovat své okolí.
A když třeba dáte na sociální sítě, pojďme nějakému farmáři prostě sklidit, nevím, zeleninu, protože obchodní řetězce to nechtějí, tak pojďme tam, pomůžeme, tak jak na to reagují mladí lidé?
Má to velký ohlas pořád, my už jezdíme několikátým rokem a snažíme se tu myšlenku takzvaného paběrkování, to znamená sběru ovoce a zeleniny, které úplně neodpovídá estetickým standardům, tak se snažíme to rozšiřovat i do regionu. Vlastně letos jsme v kontaktu s Potravinovou bankou v Brně a v Litoměřicích a chceme, aby vznikaly vlastně takové jako nezávislé buňky, nezávislé skupiny, které budou jezdit na pole právě k farmářům sklízet tuhletu nechtěnou úrodu. Takže mám pocit, že se nám to daří dobře.
Mimochodem, která byla vaše nejúspěšnější kampaň, když se vrátíte k té své činnosti? Jaká měla největší ohlas? Jaký ohlas byl?
Já si myslím, že kampaň, kterou jsme měli v roce 2016, jmenovalo se to Jsem připraven a bylo to o tom právě, že lidé jsou připraveni kupovat si ovoce a zeleninu, které nemají úplně přesně ten standardizovaný tvar nebo velikost. Takže vlastně v návaznosti na to se v několika obchodech začalo, obchodní řetězcí začaly prodávat tyhle ty nechtěné suroviny, takzvaná křivá zelenina, takže to považuji za velký úspěch.
Pojďme ještě k jedné otázce, jak se daří tohle téma komunikovat na školách, ve společnosti, protože vy jste teď udělili cenu jednomu vědci.
To téma samozřejmě není úplně komunikačně jednoduché, je velmi komplexní a vlastně změna klimatu obsahuje spoustu oborů. To není jenom klimatologie, je to taky meteorologie, ale je to spousta společenských oborů, je tam, můžeme se bavit o sociologii, psychologii a tak dále. Já se domnívám, že je jeden z klíčů, jak vlastně tu klimatickou krizi do budoucna řešit, je, jakým způsobem to téma budeme dostávat mezi lidi. To znamená, někdo, kdo to téma zná, kdo mu rozumí, je expert nebo vědec, ale dokáže jednoduchým jazykem vlastně to složité téma přetavit do těch příběhů, do těch sdělení, aby lidi si mohli vlastně udělat svůj obrázek.
No a tím vědcem byl?
Tím se stal letošním roce doktor Radim Tolaš.
Tak ať takových lidí přibývá a hlavně ať je hodně posluchačů, hodně lidí, kteří potom na základě toho změní svůj postoj ke klimatu a vůbec ke svému životu. Jsem ráda, že jste tady byli, že jsme si mohli popovídat o změnách klimatu, o tom, jak neplýtvat potravinami. Michal Brože, Anna Strejcová, moc mě těšilo. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Díky za pozvání.